Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, ето какво ще слушате в днешната ни програма. Най-напред темата – отпечатъци от Божиите стъпки в руините.
Следва поезията в Библията.
Пред микрофона ще бъдем Божидар Тончев, Радостина Горанова, Ива Сапунджиева и аз Мира Василева.
Останете с радио Гласът на надеждата.
Така, скъпи приятели, започваме с един много интересен материал, озаглавен «Отпечатъци от Божиите стъпки в руините». Негов автор е Джералд Уайтхаус от Лома Линда, Калифорния.
Защо ни мразят толкова много? Какво сме ми направили? Наистина ли Коранът заповядва на мюсюлманите да убиват християни? Наистина ли ислямът се налага с меч? Какво се опитват да постигнат? Аллах същият Бог ли е като християнския? Поради войственото красноречие на някои, които наричат себе си мюсюлмани, тези въпроси висят във въздуха като тъмни облаци от съмнение и недоверие. Как ние като християни отговаряме на тях? Най-напред трябва да правим разлика между религиозна система и отделни нейни последователи, които я превръщат в чисто разбойничество, изопачавайки образа на Бога според своите собствени разбирания и си намират религиозни в кавички оправдания. През цялата история тероризмът, насилието, нетолерантността не са били позволени в нито една религия. Всъщност, всички религии приветстват мира, толерантността и уважението. Въпреки това, исторически факт е, че повече кръв е била пролята в така наречените религиозни в кавички войни, отколкото за която и да е друга кауза. Вместо да е сила за мир и сигурност, религията често е била сила за омраза, нетолерантност и кръвопролития.
Привържениците на почти всички религии биха се съгласили, че насилието и принудата представляват сериозна злоупотреба с религията. Трябва да отбележим също така, че много християни, които са работили в ислямски държави, имат близки приятели мюсюлмани, които са притеснени не по-малко от нас поради настоящото покачване на напрежението. Тогава, какво тласка отделни хора да израждат основното послание на вярата си, като намират оправдание за такива ужасни зверства, каквото, например, беше това на 11 септември 2001. Настоящото напрежение не може да бъде разбрано, без да се осмисли историята на отношенията между исляма и християнството. Тероризмът е продължение на нарастващото недоволство и отговор на наранявания в миналото, били те въображаеми или истински. Сега ще се опитаме да направим едно кратко историческо обобщение, като използваме уважавани исторически източници, за да се опитаме да открием корените на сегашното напрежение. По принцип много хора смятат, че е рисковано да се правят такива обобщения, защото тук специално са намесени много и най-разнообразни фактори. Затова ще в началото ние тук правим оговорката, че от общите заключения, които ще направим, има и изключения.
Нека сега да се спрем, уважаеми слушатели, на едно ужасяващо минало. Само 400 години след възникването си, християнството било впримчено в теологични борби, които никак или почти никак не засягали обикновения вярващ. Борби, имащи по-скоро политически, отколкото чисто духовен характер. Появили се тенденция към използване на принуда за вземане на решение от страна на няколци на вярващи над мнозинството. отлъчването и контраотлъчването се превърнали в нещо обикновено. Избиването на еретици станало религиозен спорт. Евреите и инакомислящите християни се превърнали в мишени за правоверните в кавички. Източната, т.е. несторианска църква, била отлъчена и строго преследвана от западната, римската и византийската, т.е. гръцката църкви. Това довело до дълбокото разцепление на християнството. Схизмата била не само теологична, резултат от отлъчване и преследване, но също така социална и политическа. По този начин ранното християнство поставило началото на използването на политическа сила за постигане на религиозни цели и енергично го прокламирало. Не закъсняли всичките му трагични последствия. Еузебиус, епископ и водещ историк от началото на 4 век, виждал в лицето на императора избран от Бога инструмент, който да направи от християнството световна господстваща религия. По-късно това становище е преминало и в исляма и е служило като оправдание религията да се използва за преследване на политически цели.
Преследванията на източните християни са ги довели до много интересна ситуация, в която мнозина от тях приветствали ролята на исляма като освободител от угнетяващото византийско и римско господство. Историкът Филип Хити казва следното. Стимулиран от исляма, сега вече изтокът се събудил и се оттърсил от 1000-годишната доминация на Запада. Нещо повече. Данъците, изисквани от новите завоеватели, били далеч по-малки от тези, налагани им до този момент от западните християни. И покорените може ли вече да практикуват своята религия по-свободно и с по-малко външна намеса? Без съмнение тази картина е доста по-различна от онази, с която сме свикнали, и хвърля значителна светлина върху настоящото ни възприятие на ислямския свят. Правейки преглед на условията след установяването на ислямското надмощие в онези години, историкът Мофът прави следните наблюдения. Доказано е, че през всичките бурни години на граждански войни, независимо от убийствата и ужасите, съпровождащи всяка война, отношението към християните в завладените земи под управлението на халифите на териториите на Персия и Византийска Сирия е било великодушно.
Уважаеми слушатели, вероятно мнозина от вас сте слушали и сте чели за кръстоносните походи. Лично моето мнение е, че тези кръстоносни походи са една лоша атестация за християнство като цяло. Въпреки относително благородното в кавички отношение към източните християни, мюсюлманите скоро били включени в списъка на еретиците и езичниците. Впоследствие християнство стигнало до там, че вълни от кръстоносни походи се надигнали към Близкия изток, за да прочистят християнството от еретици в кавички и да унищожат неверниците, пак в кавички, евреи и мюсюлмани, освобождавайки светите земи. Някои биха могли да спорят, че първият кръстоносен поход е бил с чисто религиозна насоченост за отваряне достъп до светите за пилигримите в Близкия изток. Без съмнение, религиозна мотивация имало и кръстоносният поход е бил воден само като война за поклонничество. Въпреки това, ужасяващите истории за зверства над източните християни с цел да възбудят достатъчно омрази и да ги накарат и те да се присъединят към кръстоносците, надхвърлят всяко въображение. Картината, която кръстоносците обрисували за преследваното и бедстващо християнско население, очакващо освобождението си от Рим, била фалшива. Въпреки че по това време мюсюлманите били малко повече от християните в Сирия и Палестина, те живеели мирно помежду си в климат на взаимно разбирателство и много по-малко напрежение, отколкото им се искало на европейците. Състоянието на местните християни под господството на исляма в никакъв случай не е било влошено до там, че да изисква въоръжена намеса за тяхното спасяване. Всъщност, фатимидите от Египет, които по това време владели Йерусалим, поддържали такова високо ниво на толерантност, каквото нито едно общество по-късно не е практикувало.
На кръстоносците църквата обещавала пълно опрощаване на греховете, ако се присъединят към кръстоносния поход. На кръстоносни експедиции били изпратени хиляди деца, от които много малка част се завърнали. Когато първият кръстоносен поход завършил успешно през 1099 година, в Ерусалим, сред цивилното население, не останал нито един жив евреин или мюсюлманин. За да бъдем честни, трябва, разбира се, да отбележим, че не всички християни подкрепили действията на кръстоносците. Ето още един цитат. Много християни бяха ужасени от това, което се вършеше. При все това, зверствата имали дълбок ефект върху обърканата политика на времето и продължават да са жив спомен в съзнанието на мюсюлманите. В дълбок контраст на това отношение бил отговорът на Саладин, или както е неговото арабско име Салах ел-Дин, ислямският водач, когато си възвърнал контрола над Ерусалим през 1187 година. Щом завладял града, той наредил избиването да се спре незабавно. Нито един цивилен евреин или християнин не бил наранен и ничия собственост не била унищожена. Наистина, вярно е, че в ранните си години ислямът разделил света на Дар ал-Ислям, или думът на исляма, и Дар ал-Харб, т.е. думът на войната. Към последния спадали всички нации, които отказвали да се обърнат към исляма и да приемат водещата роля на мюсюлманската религия. Явно или прикрито, джихадът бил прият като единствено права позиция към страните от Дар ал-Харб. Обаче, в страните, където ислямът вече бил установен като водеща религия, правата на немюсюлманите като цяло се спазвали. Историкът Хю Годърт дава следното интересно заключение. Според средновековните стандарти, мюсюлманите третирали евреите и християните относително толерантно и либерално. Въпреки че ако направим сравнение с модерните стандарти, е имало известна дискриминация. Сравненията обаче могат да бъдат честни, само ако се направят с други средновековни общества, а на тази база ислямът набира чувствителна преднина.
Уважаеми слушатели, бихме могли да обобщим с думите на Ахмед. Споменът за кръстоносците е оставил белези в Близкия изток и е осветил цялостното възприятие на мюсюлманите спрямо Европа. Това е споменът за една агресивна, назадничава и религиозно-фанатична Европа. Този исторически спомен се подсилва през 19 и 20 век, когато европейските империи пристигат отново, за да поробват и колонизират териториите на Близкия изток. За съжаление, когато говорят за кръстоносните походи, повечето европейци гледат с пренебрежение на това горчиво наследство. Тази история оформя мизансцена за последвалото нарастване на недоволството в ислямския свят, довело до днешните воинствени настроения. След реформацията и последвалия ренесанс, християнският Запад започна все по-целенасочено да упражнява сила в Близкия изток, което доведе до колонизацията му след краха на Османската империя през Първата световна война. От 16 век насам, християнството като цяло се просветли и започна да се развива в прогресивен контекст, докато ислямът беше обременен от вътрешните си проблеми и боричкания. От спорове относно причините за своя упадък, начините да се справи с него и как да даде отпор на колонизацията на неговите територии. Вътре в исляма се раздрастваше борбата за неговото обновяване между последователите на Такхлит, т.е. връщали към традиционното тълкуване на мюсюлманските учения, и Ичтихад, т.е. стремеж към принципно тълкуване на текста и последвало решение как той да бъде приложен в съвременния контекст. И така борбите вътре в исляма не бяха много по-различни от борбите в някои християнски общества. Въпреки това, резултатът имаше силен ефект върху съвременното развитие на екстремалните фундаменталистски групировки в него. Всъщност, Тахлит надви Ичтихад с респектиращ резултат и това ограничи всяко по-свободно тълкуване на исляма.
Във външната политика на западните общества, негодованието спрямо Близкия изток доминира, особено през последната година на миналия век. И отношението към мюсюлманите се превръща в нещо като продължение на кръстоносните походи, при които Западът дискриминира исляма. Това може да не ни звучи много приятно, но се огледайте. Доказателство за това е масираното присъствие на войски и изобщо културното присъствие на Европа и на Америка в арабския свят. Само че средностатистическият мюсюлманин разглежда всичко това като религиозен въпрос. Въпреки че западните хора могат да го разглеждат като чисто политически. А войстващите мюсюлмани ясно виждат във всичко това доказателство, че фанатичното християнство иска да превземе и дори да разруши ислямската вяра. Тоест те виждат в това чисто продължение на кръстоносните походи. Допълнителен елемент в тази сложна смес е и мюсюлманското схващане за съхраняването на традиционните ценности пред лицето на хедонизма и материализма, внасен от Запада направо в домовете им, чрез телевизията и видеото. На това се гледа като на разяждане самата сърцевина на вярата. Бенджамин Барбър ни предлага известна светлина по въпроса в книгата си «Джихад срещу Мак света». Прави се алюзия към Макдоналдс, разбира се. Въпреки, че неговият анализ е предимно секуларен, все пак ни се предлага обяснение на съвременните конфликти и ни кара да преоценим по-обективно силите, които увеличават пропаста и от двете страни. В този контекст, военните атаки срещу Запада могат да се разглеждат като средство за премахване на някои от най-позорните петна, загрозявали исляма. В резултат на това, ислямският свят, според някои, е затворил кръга. Те са се обединили срещу това, което смятат за общ враг. Задълбочаващият се упадък е довел мнозина до фундаментализъм. След като нямат какво да губят и след като им е обещан рай в отплата за мъченичеството, те стигат до екстремна войнственост и терористична дейност. От друга страна, на умерените мюсюлмани им става все по-трудно да дефинират и изяснят какво всъщност представлява мирният ислям на фона на сгорещяващите се емоции и от двете страни. Въпреки това, мнозин от тях имат смелостта да се изказват. След трагедията на 11 септември 2001 беше сформирана организация, наречена «Мюсюлмани срещу тероризма», която си постави за цел да не разреши на екстремистите да бъдат лицето на исляма пред обществото. Скъпи приятели, това, което ви казахме до тук, в никакъв случай няма за цел да оправдае съвременните зверства на терористите. Искаме да бъдем много ясно разбрани, но всичко, което ви казахме, се опитваме с него да обрисуваме фона на съвременните събития. Няма абсолютно никакво оправдание за терористичната дейност или за нарушаването на човешките права от когото и да било, особено когато загиват невинни хора. Злото не признава граници на религия или вяра. И си е зло, независимо от това откъде идва. Но, чрез тези въпроси, с които ви занимавахме до тук, ние смятаме, че са важни, за да можем да разберем предисторията на съвременните събития, за да можем да разберем причините за омразата на едни и недоверието на други към ислямския свят и да можем да общуваме конструктивно с онези измежду мюсюлманите, които са готови на взаимно уважение и разбиране. А такива сред тях има много. Съвсем ясно е, че която и да е религия, използвана за политически цели или която се свързва с политически сили, за да постигне целите си, води до нетолерантност, поробване и преследване на инакомислещите. Трябва да признаем, с ръка на сърцето, и християнството, и ислямът, с различна сила и по различно време, са прегръщали нечистия съюз между религия и политика.
Тогава изниква въпросът, какъв да бъде отговорът на християнството. През отминалите два века, докато християнството изцяло се отдалечи от насилието и средновековното мислене, ислямът не успя да запази прогресивните идеи на своя златен век в кавички и в него нарасна влиянието на воинствените гласове, защитаващи по-тесноградото тълкуване на исляма. Някои християни спорят, че Аллах не е същият Бог като Богът от Библията и затова не виждат база за дискусии по духовни въпроси с мюсюлманите. Това е изключително неправилно разбиране. Аргументът идва от там, че ислямската концепция за Аллах е различна и че Аллах е било името на Бога на Луната в предислямските времена. Първо, ясно е, че Аллах от Корана е Бог Създателят, сура 7:54. Той е Господарят в Дина на Седа, сура 1:4. Властелинът на Вселената, сура 1:2. Той е любящ, милостив и щедро прощаващ, според сура 3:31 от Корана. След това, думата Аллах, дори в предислямските времена, винаги била използвана за Бога на боговете. Между другото, Арабия била силно политеистична преди навлизането на исляма. Мохамед е взел думата, използвана за върховния Бог, и започнал да използва в смисъл единственият Бог, освен който няма друг. Обичайна практика е, когато се превежда Библията на нов език, да се използват думи, съществуващи в него, за да се обяснят новите концепции и да се опише името на Бога. Става въпрос за Бога като творец, непознат до тогава в съответния език. Важно да се отбележи също, че една от еврейските думи за Бога е Ел или Елох, която е буквално преписана на арабски като Аллах. Думата Ел откриваме в ранните угаритски текстове, употребена за върховното божество от хананския пантеон. Това не е попречало на Аврам и онези след него да я възприемат като една от най-използваните за Яхвех. И един последен аргумент. Аллах е думата използвана за Бог от около 17 милиона арабско говорещи християни и е думата използвана в арабския превод на Библията.
Скъпи приятели, как трябва да се отнасяме ние християните, които се придържаме към библейските стандарти, към настоящите събития? Най-напред трябва смирено да признаем, че във всяка религия, християнска или нехристиянска, могат да се развият отровни семена, водещи до чувство за превъзходство и изключителност, нетолерантност към хората с друга вяра и задълбочаващи изолацията на другите или пък на нас, самите от другите. Следва дехуманизирането им, т.е. започваме да ги смятаме за по-долно качество хора, което отваря вратите на дискриминацията и дори насилието в името на истината. Това вече е проблем на грешното естество на човека. Кои са някои от елементите на откровената вяра? Ще ги споделим с вас заедно с Божидар.
Наблягане повече на контрол върху живота на членовете, отколкото на състраданието.
Арогантно прокламиране на «Ние притежаваме цялата истина» в контраст с «Ние можем да се учим един от друг».
Легалистичност, т.е. ударението пада повече върху правилното поведение, отколкото върху правилните отношения.
Хвърляне на по-голямата част от енергията в защитаване на истината, отколкото в прокламиране и демонстриране на милостива и състрадателна служба.
Възприемане на църквата повече като клуб на праведниците, отколкото като болница за наранени и пречупени души, търсещи изцеление.
Бързо произнасяне на присъда преди опит да се разберат причините за поведението на другия. И така, скъпи приятели, всички тези капани за светии, както можем условно да ги наречем, могат да посеят семената на нетолерантността и омразата с всичките им горчиви последици.
Скъпи приятели, ние сме представители на Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Да, ние стоим за църквата на адвентистите. Ние сме част от нея. Но искам да ви подчертая, че вярата на адвентисти от седмия ден е монотеистична вяра. Същата очертана в Стария Завет е следвана от Аврам. Ислямът също следва монотеизма и е наследник на Аврам чрез Исмаил.
Преди всички останали, именно ние би трябвало да избягваме стереотипизирането на мюсюлманите, основаващо се на новинарски емисии, и да се влияем от опростенчески заключения, че религията е единствената причина за днешните конфликти.
Адвентистите разбират своята уникална роля в последното време като носители на предупредителна вест за идването на Исус. Ние сме световно движение, отправящо тази вест към всички хора – християни, постхристияни, модернисти, постмодернисти, секуларисти, мюсюлмани, буддисти, хиндуси, бахайци, шитоисти, комунисти, вярващи, невярващи. Тъй като това е вяра и служба, която не се влияе от касти и държави, вяра еднаква за всички хора от всички нации и всички класи хора, тя не би трябвало да бъде възпирана от политически или катастрофични събития.
Духовното наследство на адвентистите идва директно от онези групи вярващи в Библията, които са били преследвани от господстващите християнски църкви. Групи като християните примитивисти в Англия, анабаптистите, валдензите и онези от източните църкви в Близкия изток, които са били отлъчени от римската и византийската църкви. Тези групи, образуващи църквата в пустинята от Откровение 12 глава, са страдали наравно с мюсюлманите и евреите по време на кръстоносните походи.
Адвентистите биха направили добре да се разграничат от онези триумфалистични течения в християнството, които виждат Божието царство като царство на християнството над всички земни правителства, подчиняващо невярващите.
Нашата поръчка е ясна. Идете и направете ученици от всички народи навсякъде. Като наблягаме на вечното Божие благовестие до всеки народ, племе, език и люде, което гласи: «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди, и поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори», като изпълняваме това, ние
Всъщност, осъществяваме Христовата заповед да запознаем с Евангелието целия свят.
Ето защо нашата работа е да призовем всички, включително и мюсюлманите, към една вяра, към едно спасение, към едно пълно разбиране на Божиите вести за последното време.
Освен това, тъй като Божия дух постепенно оттегля закрилищата си сила от земята и на злите сили им се позволява да покажат истинския си характер, ние трябва да застанем като една лечебна сила, като една сила на помирението, както между хората, така и между човечеството и Бога. Ние сме посланици на примирението, канали на Божията любов, състрадание и прошка към един свят, разкъсван от егоизъм, от мъстителност, омраза и неверие.
Уважаеми слушатели, настоящата ситуация се характеризира с отмъщения и контраотмъщения, които са само човешкият отговор в едно общество, изградено на отношението позор-чест. Това само предизвиква ескалация на трагичните събития. Адвентното разбиране за великата борба и за това, как Бог разрешава проблема с греха, т.е. позора, в цялата вселена е нещо, от което днешният свят отчаяно се нуждае. Единственото лекарство за сегашния цикъл от отмъщение е да се разбере и приеме онзи начин за възстановяване на честа, предвиден от Бога. След това, пред онези, които, опитвайки да се справят с позора си, тръгват по пътя на врага, да се представи този вечен и милостив Бог. Адвентистите би трябвало да бъдат в първите редици, когато става въпрос за облекчаване болките на страдащите, за посредничество при потушаването на конфликти и за осъществяване на помирение. Отпечатъците от Божиите стъпки са в руините на разрушения свят и наша най-висша привилегия е да ходим в Неговите стъпки, служейки на Неговата благодат. Скъпи приятели, с това ви представихме първият блок на нашата радиопрограма. Участваха като говорители Добромира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистка всемирна радио, голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, програмата ни ще приключи с един преглед на поезията и песента в Библията. Ще ви го представим заедно с Ива Сапунджиева под мотото «Твоите повеления, Господи, ми станаха песен в дома, където странствам».
Ранните, а също така и най-възвишените поетически изрази, известни на човека, се намират в свещените писания. Преди още най-старите световни поети да бяха изпели своите песни, овчарят от Мадиам записа онези слова на Бога към Йов: несравними по своето величие, недостигнати и от най-възвишените произведения на човешкия гений. Где беше ти, когато основах земята? Извести, ако си разумен. Кой определи мерките, ако знаеш? Или кой затвори морето с врати, когато се устреми да излезе? Когато го облякох с облак и го пових с мъгла и поставих граница от мене, турих лостови врати и рекох: до тук ще дохождаш, но не по-нататък. И тук ще спират гордите ти вълни. Откак започнаха дните ти, заповядал ли си ти на утрото и показал ли си на зората мястото й? Прониквал ли си до изворите на морето? Или ходил ли си да изследваш бездната? Откриха ли се на тебе вратите на смъртта? Или видял ли си сенчестите врати на смъртта? Схванал ли си широчината на земята? Кажи, ако си разбрал всичко това. Къде е пътят към обиталището на светлината? И на тъмнината къде е мястото й? Влизал ли си в съкровищниците на снега или виждал ли си съкровищниците за градушката? Що е пътят за мястото, където се разсява светлината или се разпръсва по земята източният вятър? Кой е разцепил водопровод за проливните дъждове или път за светкавицата на гърма, за да докара дъжд върху ненаселената земя, върху пустинята, където няма човек, за да насити пустата и запустяла земя и да направи нежната трева да изникне? Ти ли връзваш връзките на плеядите или развързваш въжетата на Ориона? Извеждаш мазарот на времето му? Или управляваш мечката с малките й? За красотата на израза четете също и описанието на пролета в Песен на песните. Защото ето, зимата си измина и дъждът престана и отиде си. Цветя се явяват по земята. Времето на птичето пеене пристигна и гласът на горголицата се чува в нашата земя. По смоковницата зреят първите и смокини. И лозята цъфтят и издават благоухание. Стани, любезна моя, прекрасна моя, та дойди. не е по-малко, по-красота на израза и благословението, което Валаам изрече над Израил против желанието си. Валак ме доведе от Арам, Моавският цар от източните планини, и каза ми: «Дойди, прокълни ми Якова и дойди, хвърли презрение върху Израиля. Как ще прокълна, когато Бог не проклина? Или как ще хвърля презрение върху когато Господ не хвърля? Защото от връх Канарите го виждам и от хълмовите го гледам. Ето люди, които ще се заселят отделно и няма да се считат между народите. Ето, аз получих заповед да благославям, и той, като благослови, аз не мога да го отменя. Не гледа беззаконие в Якова, нито вижда извратеност в Израиля. Господ Бог негов е с него, и царско възклицание има между тях. Няма чародейство против Якова и няма врачуване против Израиля. На времето си ще се говори за Якова и за Израиля. Що е извършил Бог?» Каза оня, който чу Божиите думи, който видя видението от Всесилния: «Колко са красиви твоите шатри, Якове, твоите скинии, Израилю! Като долини са разпрострени, като градини по речни брегове, като алоини дървета, които Господ е насадил, като кедри покрай водите». Каза оня, който чу думите Божии, който има знания за Всевишния: «Виждам го, но не сега, гледам го, но не отблизо. Ще излезе звезда от Якова и ще се въздигне скиптър от Израиля. Един произлязъл от Якова ще завладее». Мелодията на хвала е атмосферата на небето, и когато небето е в непосредствена близост с земята, има музика и пеене, славословие и глас на хваление. Над красивата и неопетнена, новосъздадена земя, която Бог наблюдаваше с усмивка на възхищение, звездите на зората пееха заедно и всичките Божии синове възклицаваха от радост. Така и човешките сърца, когато са в хармония с небето, откликват на Божията доброта с песни на хвала. Много от събитията на човешката история са свързани с песни. Най-ранната песен, записана в Библията и излязла от човешки уста, е хвалебният изблик на благодарност, изпят от Израелевото воинство при Червено море. «Ще пея Господу, защото славно възтържествува, коня и ездача му хвърли в морето. Господ е сила моя, песен моя, и стана ми спасител. Той ми е Бог и ще го прославя, Бог на бащиния ми Бог, и ще го превъзвиша. Десницата ти, Господи, се прослави в сила. Десницата ти, Господи, смаза неприятеля. Кой е подобен на Тебе, Господи, между боговете? Кой е подобен на Тебе, славен в святост, дивен, та да Ти възпяват, правещ чудеса? Господ ще царува до вечни векове. Пейте Господу, защото славно възтържествува». Големи са били благословенията, които хората са получавали в отговор на хвалебни песни. Няколкото думи, които описват дадено преживяване на Израил в пустинята, съдържат урок, достоен за размисъл. А оттам дойдоха при Вир. Той е кладеницът, за който Господ рече на Моисея: «Събери людите и ще им дам вода». Тогава Израил изпя тази песен: «Бликай, о кладенче, пейте за него! Кладеница изкопаха първенците, благородните от людите изкопаха, чрез заповед на законодателя с жезлите си». Колко често се повтаря тази история в духовната опитност, колко често чрез думите на свещените песни в душата се разпечатват извори на покаяние и вяра, на надежда, любов и радост. С хвалебни песни под ръководството на Йосафат армиите на Израил тръгнаха, за да спечелят голямото избавление. До Йосафат бе дошла новината за надвисващата война. «Голямо множество иде против тебе», гласеше веста, «муавците, амонците и някои от маонците». А Йосафат се оплаши и предаде се да търси Господа и прогласи пост по целия Юда. Юдейците се събраха, за да искат помощ от Господа. Дори от всичките юдови градове дойдоха да търсят Господа. Застанал в двора на храма пред народа, Йосафат издигна молитва към Бога, търсейки помощ от Него и изповядвайки слабостта и нищожеството на Израил. В нас няма сила да противостоим на това голямо множество, което иде против нас, каза той, и не знаем, що да правим, но към Тебе са очите ни. Тогава всред събранието дойде Господният дух на левитина Язил и рече: Слушайте, цели Юдо, вие, Ерусалимски жители, и ти, царю Йосафате, така казва Господ на вас: Не бойте се, нито да се оплашите от това голямо множество, защото боят не е ваш, но Божи. Не ще да е потребно вие да се биете в този бой. Поставете се, застанете и вижте със себе си извършеното от Господа избавление. Не бойте се, нито да се оплашите. Утре излезте против тях, защото Господ е с вас. И тъй на сутринта станаха рано, те излязаха към пустинята Тикуе. Пред войската вървяха певци, които пееха хвалебни песни на Бога, възхваляващи го за обещаната победа. 4 дена по-късно армията се завърна в Ерусалим, натоварена с плячка от неприятеля, пеейки песни на прослава за спечелената победа. Сред незгодите на своя променлив живот, Давид поддържаше близостта си с небето чрез песни. Колко сладко са отразени неговите опитности като овчарче в следните думи: Господ е пастир мой, няма да остана в нужда. На зелени пазбища ме успокоява, при тихи води ме завежда, освежава душата ми. Води ме през прави пътеки заради името си. Да, и в долината на мрачната сянка, ако ходя, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мене. Твоят жезъл и твоята тояга ме утешават.
В зрела възраст Давид, преследван беглец, търсещ подслон в скалите и пещерите на пустинята, писа: Боже, ти си мой Бог, от ранина те търся. Душата ми жадува за Тебе. Плътта ми те ожида в една пуста, изнорена и безводна земя. Защото Ти си бил помощ на мене и под сянката на Твоите крила ще се радвам. Защо си отпаднала, душо моя? И защо се смущаваш дълбоко в мен? Надявай се на Бога. Аз още ще го словословя. Той е помощ на лицето ми и Бог мой. Господ е светлина моя и избавител мой. От кого ще се боя? Господ е сила на живота ми. От кого ще се оплаша? Същото доверие излъчват и думите на Давид, когато свален от престола и лишен от короната си, бягаше от Ерусалим поради бунта на Авесалом. Изтощен от скръб и от уморителното бягане, той и другарите му се бяха спрели край Йордан, за да си отдъхнат няколко часа. Изведнъж Давид бе събуден от викове за незабавно бягство. В тъмнината цялата група мъже, жени и деца трябваше да прегазят брода на дълбоката и бърза река, защото за тях бяха силите на сина предател. В този час на най-мрачно изпитание Давид пя: С гласа си извиках към Господа, и Той ме послуша от святия си хълм. И аз легнах и спах. Станах, защото Господ ме поддържа. Няма да се обоя от десетки хиляди от людите, които навред са се поставили против мен. След големия си грях, когато съвестта му го гризеше и се гносеше от себе си, той се обърна пак към Бога, като към най-добрия си приятел. Смили се за мене, Боже, според милосърдието си. Според множеството на благите си милости, изличи беззаконията ми. Пораси ме с исоп и ще бъда чист, измий ме и ще стана по-бял от сняг. Скъпи приятели, през целия си живот Давид не намери място на земята, където да си почине. защото сме чужденци пред Тебе и пришълци, каза Той, както всичките ни бащи. Дните ни на земята са като сянка и трайност няма. Но Бог е нам прибежище и сила. Винаги изпита на помощ в напасти. Затова няма да се оплашим, ако би се и земята поклатила и планините се преместили всред моретата. Има една река, чието води веселят Божия град, святото място, където обитава Всевишният. Бог е всред него. Той няма да се поклати. Бог ще му помогне, и то при зазоряване. Господ на силите е с нас. Прибежище е нам Якововият Бог. Защото Той е Бог, е Бог, наш Бог. До вечни векове Той ще ни ръководи дори до смърт. И накрая, скъпи приятели, бих искала да споделя с вас, че с песен посрещаше Исус изкушенията в земния си живот. Често пъти, когато против Него биваха изговаряни остри язвителни думи, често, когато обкръжаващата го атмосфера тегнеше мрачна, изпълнена с недоволство, с недоверие или мъчителен страх, можеше да се чуе Неговата песен на вяра и на свята радост. И в онази последна тъжна нощ на пасхалната вечеря, когато се готвеше да посрещне предателството и смъртта, Неговият глас пак се издигна с псалма. Хвалете слуги Господни, хвалете името Господне, да бъде името Господне благословено от сега и до века, от изгряването на слънцето до захождането му, името Господне е захваление. Любя Господа, защото послуша гласа ми и молбите ми, понеже преклони ухото си към мене, затова ще го призовавам, докато съм жив. Връзките на смъртта ме обвиха и мъките на преизподнята ме намериха. Скръб и беда срещнах. Тогава призовах името Господно и го помолих: О Господи, избави душата ми! Благ е Господ и праведен, да, милостив е нашият Бог. Господ пази простодушните, в беда бях и Той ме избави. Върни се, душо моя, в успокоението си, защото Господ постъпи щедро към тебе, понеже си избавил душата ми от смърт, очите ми от сълзи и нозете ми от подхлъзване. Сред най-дълбоките сенки на последната земна криза, Божията светлина ще свети най-ярко и от много места ще се чуват най-ясните и възвишени мелодии на песни на надежда и упование. В оня ден тая песен ще се изпее в Юдовата земя. Имаме укрепен град, спасение ще тури Бог за стени и подпорки. Отворете портите, за да влезе праведният народ, който пази истината. Ще опазиш в съвършен мир непоколебимият ум, защото на тебе се уповава. Уповавайте се на Господа винаги, защото Господ Йова е вечна канара. Скъпи приятели, когато нашият Изкупител ни води към прага на безкрайността, осияна от славата на Бога, ние можем да доловим хвалебните и благодарствени звуци от песните на небесния хор около престола. И когато ехото от ангелските песни звучи в нашите земни домове, сърцата се чувстват приближени още повече до небесните певци. Близкото общуване с небето започва още на земята. Точно тук ние научаваме основния тон на неговите хвалебни песни.
Thank you. Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега,
аз идвам сега
с думи на радост за всичко, което направи за мене, на теб аз благодаря.
Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.